Earth News Radio 105,8.
Και 9 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 14 Μαρτίου. Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Μην ξεχνάτε το Viber, μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε, και βεβαίως το Facebook, που επίσης είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, ήσυχοι, ήρεμοι, χαμογελαστοί και αισιόδοξοι. Για πόσο και για ποιο λόγο ξέρετε εσείς. Θα δούμε. Εδώ είμαστε για να δούμε όλη την επικαιρότητα, πώς εξελίσσεται, και βεβαίως να ξεκινήσουμε από το τι γίνεται με τον πόλεμο. Συμπληρώνει 2 εβδομάδες. Κανείς δεν μπορεί να πει ποιο θα είναι, πότε θα έρθει το τέλος και ποιο θα είναι το τέλος. Ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ, που δείχνει να προσπαθεί να επισπεύσει τη λήξη των αμερικανικών επιχειρήσεων, και το Ισραήλ από την άλλη πλευρά να μην βιάζεται να τελειώσει ο πόλεμος. Υπάρχει μία ένδειξη από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, των προθέσεών τους για να τελειώνει με το Ιράν, με την απόφαση του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης να ανακοινώσει προσφορά αμοιβής έναντι 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στα εναπομείναντα διοικητικά στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του Ιράν, με τον Μοτζαμπά Χαμενεΐ, τον Αγιατολάχ το καινούριο, να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Εκεί βρίσκονται επίσης και επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης. Αυτή η απόφαση μπορεί να συνδέεται και με την εξέλιξη της συντριβής ενός αμερικανικού αεροσκάφους ενέργειου ανεφοδιασμού στο δυτικό Ιράκ προχθές, με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση να επιβεβαιώνει ότι και τα 6 μέλη του πληρώματος που επέβαιναν είναι νεκρά. Το BBC επιβεβαίωσε ως γνήσιες τις εικόνες που δείχνουν και ένα δεύτερο αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ με ζημιά στο πτερυγιό του, ενώ είχε προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελαβίβ. Είχαν σε αυτό το συμβάν, πώς να το πω τώρα, δύο αεροπλάνα είχαν την εμπλοκή, δύο αεροσκάφη, το ένα συνετρίβει με τους 6 νεκρούς, το άλλο μόνο υλικές ζημιές. Έχει ιδιαίτερη σημασία και μία αναφορά του Αμερικανού Προέδρου ότι ο Πούτιν μπορεί να βοηθάει έστω και λίγο το Ιράν. Τα σχόλια αυτά έγιναν σε συνέντευξη του Τραμπ στο Fox News και ήρθαν μετά από αναφορές των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών ότι η Μόσχα έχει δώσει πληροφορίες στο Ιράν που θα μπορούσαν να το βοηθήσουν να χτυπήσει αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη. Ο Τραμπ λέει ότι επαναλαμβάνει πάρα πολύ συχνά ότι το Ιράν είναι έτοιμο να παραδοθεί. Εκφράζει βεβαιότητα. Η Τεχεράνη δείχνει να αντιστέκεται. Και επειδή υπάρχει αυτό το θέμα της αντίστασης, το Πεντάγωνο φέρεται να έχει αποφασίσει τη μετακίνηση επιπλέον δύναμης πεζοναυτών και πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή. Αυτό το λένε, το είπαν μάλλον, τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στη Wall Street Journal. Για 5.000 πεζοναύτες γίνεται λόγος και για πολεμικά πλοία. Είναι απόφαση του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, του Υπουργού Πολέμου, όπως έχει μετονομάσει το Υπουργείο ο Τραμπ, ο οποίος ενέκρινε το αίτημα της κεντρικής διοίκησης για την αποστολή μιας αμφίβιας ομάδας μάχης μαζί με μια μονάδα πεζοναυτών. Είπαμε, αρκετά πολεμικά πλοία και περίπου 5.000 πεζοναύτες. Ο Χέξεφ, ο Υπουργός Πολέμου, παραχώρησε συνέντευξη χθες, Παρασκευή, και σχολίασε το πρώτο μήνυμα του νέου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν. Τον χαρακτήρισε φοβισμένο, τραυματισμένο και φυγά και δήλωσε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι ο νέος Αγιατολάχ, ο γιος του Αλί Χαμενεΐ που είχε σκοτωθεί 28 Φεβρουαρίου, έχει παραμορφωθεί και έσπευσε να εμψυχώσει τον Αμερικανικό στρατό, διαμηνύοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεκατίζουν το στρατό του Ιρανικού καθεστώτος όπως ποτέ άλλοτε. Επίσης, για να είμαστε έτσι, πώς να το πω τώρα, απολύτως ειλικρινείς, εμείς είμαστε, άλλοι δεν ξέρω αν είναι, υπάρχει και κάτι άλλο που εκτός από τον Υπουργό Άμυνας, Υπουργό Πολέμου, πείτε όπως το θέλετε, ο Αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, ο οποίος ήταν πάντα, θεωρούταν ότι αυτή η περίπτωση είναι κατά των πολέμων, είπε ότι ζήτησε από τον κόσμο να προσευχηθεί για τους Αμερικανούς στρατιώτες που συμμετέχουν στον πόλεμο, διότι αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από τη σύγκρουση, και είπε επίσης ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το Ιράν επιδίωκε την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου. Και επίσης υπάρχει και το άλλο, παιδιά, ότι πριν από τον πόλεμο αυτόν είχαμε τον πόλεμο των 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο. Και ο Τραμπ είχε πει ότι έχει εξουδετερωθεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, όσο για το Μοτζαμπά, τον νέο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, ήρθε το μήνυμα, το ακούσαμε, τα λοιπά. Ακούσαμε τον δημοσιογράφο να το εκφωνεί. Δεν είδαμε. Δεν ακούσαμε, δεν τον είδαμε σε εικόνα. Έστω, παιδί μου, μαγνητοσκοπημένη. Δεν ακούσαμε φωνή. Και οι Αμερικανοί εκμεταλλεύονται αυτή την αβεβαιότητα για να τον αποκαθιλώσουν. Και οι Ισραηλινοί για να εκτοξεύσουν ακόμη περισσότερες απειλές. Ο Τραμπ είχε πει χθες ότι είναι βαριά τραυματισμένος αλλά μάλλον ζωντανός. Ο Νετανιάχου είπε ότι εγώ δεν θα του έκανα, λέει, ασφάλεια ζωής του Χαμενεΐ, και είναι στόχος του Ισραήλ όπως και να έχει. Μάλιστα η Μοσάντ στο λογαριασμό που διατηρεί στην πλατφόρμα X στην περσική γλώσσα τον χαρακτηρίζει μέλο θάνατο και λέει ειρωνικά ότι το καθεστώς διάλεξε για ηγέτη κάποιον που έχει τελειώσει πριν ακόμη ξεκινήσει. Η Ιρανική ηγεσία ήταν χθες στις μεγάλες διαδηλώσεις της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος της χώρας, ο Πεζεσκιάν, ο υπουργός εξωτερικών, ο Αραχτσί είναι αυτός που έκανε τις διαπραγματεύσεις μέχρι πρότινος πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Ο σύμβουλος ασφαλείας, ο Λαριτζανί, ο οποίος βγαίνει κάθε τρεις και λίγο και λέει: εμείς θα πολεμήσουμε μέχρι σε σκάτων και δεν θέλουμε να κάνουμε και χειρία και να έχουμε συμφωνία κτλ. Ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου ήταν όλοι στους δρόμους. Μαζί με τον κόσμο. Και μάλιστα ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου έδειξε να αψηφά, θα έλεγε κανείς, ακόμα και την ώρα του αμερικανικού βομβαρδισμού. Μπορεί να φοβούνται για τη ζωή τους, μπορεί να μην φοβούνται. Μπορεί να έχουν αποφασίσει να πεθάνουν ως μάρτυρες, μπορεί να μην το έχουν αποφασίσει. Πάντως δεν δείχνουν να κρύβονται. Αυτός που δεν εμφανίζεται είναι ο Χαμενεΐος. Τώρα θα δείξει, παιδιά, αν είναι ζωντανός και σε τι κατάσταση είναι και τα λοιπά. Είναι και 17, Σάββατο ξημερώνει, Σαββατοκύριακο έρχεται. Υποτίθεται θα έπρεπε να λέμε διάφορα ευχάριστα και τι καλά που θα περάσουμε και τι ωραία που είναι η ζωή. Αλλά είναι ωραία η ζωή, αρκεί να μην γίνονται πόλεμοι, έτσι. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Το πρώτο τραγούδι το ακούσαμε. Το πρώτο τραγούδι στην εξέλιξη των ειδήσεων. Έτσι, αυτό. Έλα, πάμε και εδώ είμαστε.
Κι αν είμαι ροκ, μη με φοβάσαι. Έγινα κιόλας 30 χρονών. Νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Αναφρανίλ και τριπτιζόλ. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι. Νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι. Κι αν είμαι ροκ, να με θυμάσαι. Μαύρο πουλί τσακισμένο σε τείχους έχω είμαι εσύ. Κι αν είμαι ροκ, τρέμω τους ξένους, φοβάμαι τους φίλους. Καράβια δεμένα σε ρηματοκ. Κι αν είμαι ροκ, εγώ το βρίσκω να είναι πολύ πολιτικό. Να με πουλί μαύρο σε τείχους κι όχι καράβι σε ρημοδόκ. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι. Νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι. Κι αν είμαι ροκ, να με θυμάσαι. Κι αν με ρημάξαν φτερό τρελό μοναδικό. Στου Βίκτορ Χάρα πετάω τα αστέρια με στα αεράκι το εξωτικό. Που λέτε φίλοι, εγώ το βρίσκω να με πολύ πολιτικό. Να με πουλί μαύρους ετήχους κι όχι καράβι σε ρημότα. Να με πολύ πολιτικό. Να με πουλί μαύρους ετήχους κι όχι καράβι σε ρημότα.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τα τελευταία. Το Κατάρ εκενώνει ορισμένες περιοχές προσωρινά για λόγους δημόσιας ασφάλειας, έως ότου υποχωρήσει η απειλή, όπως λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, και κάλεσε το Υπουργείο τους πολίτες να βασίζονται σε επίσημες πηγές για πληροφορίες και να τηρούν τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 5 αμερικανικά και ισραηλινά μη επανδρομένα αεροσκάφη drone, έτσι, εντοπίστηκαν και καταδιώχθηκαν. Και επίσης έχουμε, επειδή συνεχίζονται οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο με μεγάλη ένταση, και είχαμε 5 νεκρούς αμάχους και άλλους 5 τραυματίες στο νότιο Λίβανο, και συνεχίζονται και οι έρευνες για να δουν στα συντρίμια εκεί αν υπάρχουν άνθρωποι και αν θα τους σώσουν και τα λοιπά. Και το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι οι ομάδες έκτακτων αναγκών εξακολουθούν να εργάζονται ανάμεσα στα συντρίμια, διότι λέει ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα θύματα παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια. Επίσης έχουμε 6 νεκρούς σε ισραηλινή πυραυλική επίθεση σε ένα χωριό στην επαρχία Μαρκάζη στο κεντρικό Ιράν. Από αυτή την επίθεση τραυματίστηκαν άλλοι 7 άνθρωποι. Επειδή λέγαμε για το Λίβανο, το Ισραήλ έπληξε μία βάση κυανοκράνων στα νότια του Λιβάνου, και η βάση αυτή λέγεται UNIFIL, είναι η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ που έχει εκεί η γραφεία, χτυπήθηκε και αυτή. Δεν έχει επιβεβαιωθεί είδηση ακόμη, περιμένουμε την επιβεβαίωση. Αναχέτηση βαλιστικού πυράβλου από τη Σαουδική Αραβία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η αστυνομία του Άμπου Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, είπε ότι συνέλαβε 45 άτομα μεταξύ των οποίων και αλλοδαπούς, για διάδοση ψευδών πληροφοριών, ηχογραφημένων μηνυμάτων και βίντεο. Γι' αυτό και το τονίζουν οι χώρες στο Κατάρ, ας πούμε, να μην ακούτε από εδώ και από εκεί ειδήσεις, ό,τι λένε τα επίσημα μέσα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε τους συλληφθέντες να κατηγορούνται ότι βιντεοσκοπούσαν στο Αμπουντάμπι, έτσι, διάφορες τοποθεσίες κατά τη διάρκεια συμβάντων και αναρτούσαν το περιεχόμενο σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Και όχι μόνο αυτό αναρτούσαν τα βίντεο, αλλά διέδιδαν ανακριβείς πληροφορίες, ικανές, λέει, να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και να προάγουν φήμες. Οπότε, παράλληλα με το στρατιωτικό σκέλος, τις οικονομικές επιπτώσεις κτλ., υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα, το πώς ο καθένας και για ποιο λόγο και τα λοιπά θέλει να μπει σε μια διαδικασία να διαδίδει ψέματα και να λέει, μάλλον να προσπαθεί να πει στον κόσμο ότι οι καταστάσεις μπορεί και να μην είναι έτσι. Έτσι. Να το ξέρουμε αυτό, να το έχουμε στο νου μας και εδώ, γιατί δεν είναι θέμα ότι κάποιος πρέπει να μας πει τι να πιστέψουμε, όχι, αλλά υποτίθεται ότι υπάρχουν, και έτσι είναι, όχι, υποτίθεται ότι υπάρχουν τα επίσημα μέσα τα οποία δίνουν τις πληροφορίες και καταγράφουν τα γεγονότα και ενημερώνουν τον κόσμο. Το καθένας τι ρόλο παίζει και τι θέλει να κάνει διαδίδοντας ψευδείς ειδήσεις, πρέπει να το έχουμε λίγο στο νου μας. Τις τελευταίες εξελίξεις που καταγράφονται από την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή κατέγραψαν οι απεσταλμένοι του Earth News σε Ντουμπάι, στα σύνορα του Ιράν με την Τουρκία, στην Ιορδανία, στο Λίβανο κτλ. Οπτικό ντοκουμέντο που κατέγραψε το Earth News και η απεσταλμένη του καναλιού στο Ντουμπάι, Χριστιανά Μανιάτη, κατέδειξε ότι τα ντρόνς διαπερνούν την αμυντική ομπρέλα του Ντουμπάι, διότι διακρίνονται οπές από την αναχέτηση στη γυάλινη πρόσωψη του πύργου UEP Tower στην καρδιά της κεντρικής αρτηρίας της περιοχής αυτής. Χθες οι αρχές του Εμιράτου επιβεβαίωσαν 4 τραυματισμούς αμάχων από θράψματα στη τουριστική ζώνη Τζουμέιρα. Νωρίτερα υπήρξαν ζημιές από αναχαιτήσεις στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Η κατάσταση εκεί είναι οριακή, παιδιά, διότι μεγάλες διεθνείς τράπεζες απομακρύνουν το προσωπικό τους. Αν δείτε εικόνες, είναι μια έρημη περιοχή το που μέχρι πρότινος, πριν ξεκινήσουν οι πολεμικές συγκρούσεις, έσφιζε από ζωή. Άνθρωπος δεν κυκλοφορεί. Και λογικό. Επίσης, στο Ομάν, που μέχρι πρότινος έπαιζε διαμεσολαβητικό ρόλο για να βρεθεί μια λύση και να υπάρξει μια συμφωνία, στο Ομάν λοιπόν υπήρξαν 2 νεκροί στη βιομηχανική περιοχή Αλουάχη. Λέμε, οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να μην αναρτούν βίντεο από τις εκρήξεις και προχωρούν και σε συλλήψεις, διότι τα ερασιτεχνικά πλάνα βοηθούν τον εχθρό να δει πού ακριβώς αστόχησαν οι πύραυλοι του, ώστε να διορθώσει τη στόχευση, και βεβαίως αποκαλύπτουν τις θέσεις της αεράμινας. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την αναχέτηση ντρόουνς που στόχευαν την διπλωματική συνοικία εκεί που στεγάζονται όλες οι ξένες πρεσβείες. Κανείς δεν πρέπει εκεί να αισθάνεται ασφαλής. Κανένα μέρος δεν είναι απρόσβλητο. Κανένα. Στα σύνορα Ιράν-Τουρκίας. Κώστας Καντούρης είναι ο απεσταλμένος του Earth News. Αναφέρθηκε στον τρίτο βαλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς την Τουρκία. Πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας έλεγαν ότι η προσεκτική προσέγγιση που διατηρεί η Άγκυρα δεν σημαίνει και ανοχή. Ότι η Άγκυρα, η Τουρκία είπε, εμείς δεν θέλουμε να εμπλακούμε. Εν αυτή περιπτώσει, είπαν λοιπόν αυτές οι πηγές ότι διαθέτουμε αποτρεπτική δύναμη για την εθνική μας ασφάλεια και δεν θα διστάσουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις. Νωρίτερα, στην επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, όπου επιβεβαιωνόταν η αναχέτηση του πυράβλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, δεν αναφερόταν κάτι τέτοιο, ανέφερε ότι λαμβάνουμε μέτρα έναντι οποιασδήποτε απειλής, αλλά θα ζητήσουμε διευκρινήσεις από τη χώρα από την οποία εκτοξεύτηκε, δηλαδή από το Ιράν. Ο τρίτος πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς την Τουρκία αναχαιτίστηκε πάνω από το Άδανα και έγινε αντιληπτός από τους κατοίκους, ανέβασαν και βίντεο. Και μετά χτύπησαν οι συναγερμοί. Λένε οι πληροφορίες ότι ενδεχομένως ο πύραυλος αυτός να είχε στόχο τη βάση του Ιντσιρλίκ, για την οποία από την Τουρκία χθες τόνιζαν ότι είναι τουρκική παρά την παρουσία Αμερικανών στρατιωτών. Ιορδανία. Κώστας Νούσης. Η Ορδανία συνεχίζει σε καθημερινή βάση τις αναχαιτήσεις των επιθέσεων και παράλληλα προετοιμάζεται για κάθε πιθανή κλιμάκωση και οχυρώνεται και σε επίπεδο ενεργειακών πόρων και σε φασικά αγαθά. Όλο αυτό όμως επηρεάζει την οικονομία της, γιατί η Ιορδανία έχει μια τουριστική βιομηχανία εξαιρετικά ανεπτυγμένη και αποτελεί το μεγαλύτερο έσοδο της χώρας. Στο ναδύρ έχουν πέσει τα τουριστικά έσοδα. Να πάει ποιος? Σε διπλωματικό επίπεδο εντείνονται οι επαφές στην περιοχή με στόχο να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση και μάλιστα χθες ο Αμπντάλα, είναι ο βασιλιάς της Ιορδανίας, είχε επαφή με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και είπαν ότι πρέπει να λυθεί το ζήτημα διπλωματικά, να μην υπάρξει περαιτέρω περιφερειακή κλιμάκωση. Τώρα, τι γίνεται στο Λίβανο? Αλέξανδρος Μόρτουντακ βρέθηκε στη συνοικία Μπασούρα, στο κέντρο της Βηρυτού και σε κτίριο που επλήγει από το Ισραήλ, δύο φορές. Είχαν προειδοποιήσει και είπαν για τα λοιπά, φύγετε, ναι, το χτυπήσαν όπως και να έχει. Αυτό το κτίριο, λένε οι Ισραηλινοί ότι σε αυτό το κτίριο ότι φυλάσσονταν χρήματα, ακόμη και ράβδι χρυσού που χρηματοδοτούν τις ενέργειες της Χεζμπολάχ. Αυτό το κτίριο που χτυπήθηκε είναι πολύ κοντά, μόλις δύο δρόμους από την πλατεία Μαρτύρων και την έδρα της κυβέρνησης του Λιβάνου. Στην άλλη κατεύθυνση βρίσκεται το κτίριο του ΟΗΕ και για να είμαστε ακριβείς, όπως δίνει και ο Αλέξανδρος Μόρτουντακ, είναι πιο κοντά στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών από ότι είναι στην κυβέρνηση, στην έδρα της Λιβανέζικης κυβέρνησης. Μάλιστα το χτύπημα και ήταν το, και το δεύτερο, το πρώτο εντάξει, το δεύτερο ήταν τόσο κοντά στο κέντρο της Βηρυτού ώστε ώρες μετά το χτύπη, το πλήγμα, πέφτανε γυαλιά και συντρίμια από μόνα τους. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι εκεί να καθαρίσουν τα σπίτια, γιατί είναι, πώς το πω, κατοικημένες περιοχές. Να μπουν μέσα στα σπίτια τους οι άνθρωποι, να δουν τι θα κάνουν για αυτή την περίπτωση. Και μάλιστα, παιδιά, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να έχουμε το νου μας στις λεπτομέρειες, γιατί έχουμε δει τόσες πολλές εικόνες τέτοιες που τις βλέπουμε και περνάνε σε δευτερόλεπτα, διαγράφονται από το μυαλό μας. Παιδιά που παίζουν στα συντρίμια, γιατί θεωρούν, δεν θεωρούν, σου λέει να παίξουμε θέλουμε, ναι, συντρίμια, παιδότοπος. Το έχουμε δει και στην Ουκρανία, το έχουμε δει και στη Γάζα, παιδότοπος. Το βλέπουμε τώρα και στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται βεβαίως οι επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού και το σφυροκόπημα του Λιβάνου. Έχουν δώσει εντολή οι Ισραηλινοί να αποχωρήσουν αυτοί οι πολίτες που ζουν κοντά στα σύνορα, 40 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα. Και στη Σιδώνα, ας πούμε, παράδειγμα, 9 άνθρωποι σκοτωθήκανε, οι περισσότεροι, τα περισσότερα παιδιά. Και συνεχίζονται οι επιθέσεις και σε Τύρο, Μαρζεγιούν και σε άλλες περιοχές. Στη Βηρυτό, αυτά τα νότια προάστια δηλαδή έχουν γίνει, έχουν καταστραφεί. Αλλά και τα βόρεια προάστια εδώ και μερικές ώρες δεν ήταν στους στόχους του Ισραήλ. Τώρα είναι τα βόρεια προάστια. Είπαν οι Ισραηλοί ότι σκότωσαν στέλεχος της Χεζμπολάχ και τα χτυπήματα στο κέντρο της Βηρυτού είχαν τεθεί, πώς να το πω τώρα, οι άνθρωποι εκεί σε συναγερμό, διότι τους είχαν προειδοποιήσει. Σε αυτή την τελευταία που υποτίθεται ότι σκότωσαν στέλεχος της Χεζμπολάχ και μπορεί να το σκότωσαν, δεν υπήρξε προειδοποίηση. Χτυπήσανε και χτυπήσανε. Επίσης η πρωτεύουσα του Λιβάνου έχει γεμίσει από φυλάδια τα οποία έριξε από αέρα στο Ισραήλ και τα οποία απευθύνονται στους πολίτες του Λιβάνου. Και τι λένε ρε παιδιά τα φυλάδια αυτά? Ζητούν από τους κατοίκους να αναλάβουν εκείνη τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Γιατί λέει αυτοί τα μέλη της Χεζμπολάχ, οι μαχητές, είναι ασπίδα του Ιράν. Και η σταθερότητα δεν είναι, λέει, μια απλή λέξη, είναι το δικαίωμα του κάθε Λιβανέζου. Και είναι δική τους απόφαση για το τι θα γίνει. Τα φυλάδια στην πίσω όψη έχουν και κάποια QR code, για τα οποία αμέσως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε η ειδοποίηση προς όλους να μην τα σαρώνουν, διότι τι, άλλος Μία άλλη παράμετρος. Υπάρχει φόβος πιθανής κυβερνοεπίθεσης. Καταλαβαίνετε σε πόσα επίπεδα διεξάγεται αυτός ο πόλεμος. Στη Βηρυτό έχει φτάσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για να δηλώσει την υποστήριξή του. Είναι στη Βηρυτό. Και για τη διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης και για τη διπλωματική πορεία προς κατάπαυση του πυρός, λέει ότι αυτή δεν είναι μια ώρα για ένοπλες ομάδες, αλλά για ισχυρά κράτη. Ένα σχόλιο που μάλλον πήρε μια απάντηση έκτων προτέρων από το Ισραήλ, με τον Υπουργό Άμυνας να δηλώνει ότι ο Λίβανος θα πληρώσει ακριβά σε εδάφη και υποδομές το τίμημα γιατί αργεί να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Κάτι άλλο. Με αφορμή την ημέρα της Ιερουσαλήμ που τιμάται εχθές, τιμήθηκε, τελευταία Παρασκευή του Ραμαζανιού, ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ σε μήνυμά του χθες αναφέρθηκε στις διπλωματικές εξελίξεις στην περιοχή, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την πορεία των διαπραγματεύσεων, για τη Χεζμπολάχ μιλάμε τώρα έτσι, εξαπέλυσε πειρά όχι μόνο κατά του Ισραήλ, αλλά και εναντίον της κυβέρνησης του Λιβάνου, που το Ισραήλ λέει αφοπλίστε το Χεζμπολάχ. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να διαπραγματεύεται με τον τρόπο που το κάνει και ότι η κατάσταση οδηγεί το Λίβανο σε ολοένα μεγαλύτερη πίεση. Ο αγώνας λέει της οργάνωσης, της Χεζμπολάχ δηλαδή, δεν γίνεται για λογαριασμό τρίτων, αλλά αποκλειστικά για το Λίβανο και την Παλαιστίνη. Όσο πάει, περιπλέκεται το πράγμα. Περιπλέκεται. Όμως καινούριο όχι. Αλλά σιγά σιγά μαθαίνουμε όλες τις παραμέτρους. Όλες τις παραμέτρους. Γιατί το έχουμε πει και θα το επαναλάβω, δεν είναι εύκολη η ιστορία η Μέση Ανατολή. Δεν είναι μπήκα, πήρα τον ηγέτη, τον πρόεδρο, τον αρχηγό της χώρας, τον μετέφερα, τον πήρε, έβαλα φίλε, του κάνω και μία δίκη, θα του κάνω, τον έχω βάλει φυλακή και τελείω ιστορία. Είναι μεγάλη ιστορία. Είναι πολλοί παράγοντες και πολλές οι παράμετροι, παιδιά. Όταν αυτό το καταλάβουνε, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Παρά 20 πήγε. Πάμε, έχω να ακούσω διάφορα. Πάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η Μέση Ανατολή φλέγεται. Το Earth News Radio 105,8 στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Γιώργος Σιδέρης.
Καλησπέρα σας από το βόρειο μέτωπο στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ.
Κωστής Κωνσταντίνου.
Καλό μεσημέρι και από μένα από το Τελαβίβ.
Στέλλα Στυλιανού.
Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την Κύπρο. Πάνω βρίσκεται στο νησί Εμμανουέλ Μακρόν και κυριάρχος Μητσοτάκη.
Αλέξανδρος Μόρτουγκ.
Τα πλήγματα ανανεώνονται διαρκώς η εντολές εκένωσης του νοτίου τμήματος της Βηρυτού.
Ελβίρα Κρίθαρη.
Καλημέρα από την Ελβίρα από το βόρειο Ιράκ.
Κώστας Καντούρης.
Καλό μεσημέρι από το συνοριακό πέρασμα Καπίκιο.
Χριστιανά Μανιάτη.
Σήμερα στο Ντουμπάι η μέρα ξεκίνησε με μια.
Κώστας Νούσης.
Βρισκόμαστε στα σύνορα, στη συνοριακή γραμμή με το Ισραήλ. Πίσω μου είναι τα υψίπεδα του Γκολάν και η θάλασσα της.
Φιλιό Κοντραφούρη.
Καλό μεσημέρι από το Κάιρο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Earth News Radio 105,8.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'or. Tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la
des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui.
Εγώ εδώ είμαι, εσύ που είσαι, Πέτρο μου. Καλημέρα και καλησπέρα. Εγώ είμαι εδώ. Για όσο είμαι, εσύ που είσαι, πες μου. Πολύ θα ήθελα να το μάθω. Ελπίζω να είσαι καλά. Να πω και γιατί δεν θέλω να νομίζετε ότι δεν διαβάζω τα μηνύματά σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα διαβάζω, αλλά είναι τέτοια τόσο πυκνή επικαιρότητα, εντός και εκτός, κυρίως εκτός, που είμαστε, ξέρετε, alert. Σε κατάσταση συναγερμού. Έτσι. Να πω και καλό Σαββατοκύριακο στην Τάνια. Λες, όχι. Ναι, ποιος να ξέρει τώρα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Οι χώρες, πώς τις λένε, αυτές οι χώρες, δεν θέλω να προσβάλλω οποιονδήποτε, γι' αυτό προσπαθώ να βρω τις κατάλληλες λέξεις. Θα το πω όπως το σκέφτομαι. Πολλές χώρες στηρίζονται στον τουρισμό. Στηρίζονται στο καινούριο. Να πάω να δω κάτι καινούριο. Να πάω να δω κάτι το διαφορετικό. Να πάω να δω κάτι πιο εξελιγμένο. Να πάω να δω κάτι που δεν έχω στην πατρίδα μου, ας πούμε. Παράδειγμα, λέω, για το Ντουμπάι που λες. Οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα κακό. Σου λέει, αυτό προσφέρω. Και ο κόσμος πηγαίνει και για διακοπές και όλα τα σχετικά. Γιατί τώρα να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Μας πειράξαν οι άνθρωποι. Όχι. Ίσα-ίσα πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει και περνάει και ωραία και ανεβάζει και στο διαδίκτυο και το σχετικό υλικό. Τώρα άλλος επιλέγει να πάει εκεί, άλλος επιλέγει να πάει σε μια χώρα που έχει μια ιστορία μακραίωνη. Άλλος επιλέγει να πάει, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, σε κάπου που έχει καταπληκτική χλωρίδα. Κάποιος άλλος σου λέει, εντάξει, το χορτάσει, είχα και στο σπίτι μου και στην πατρίδα μου είχα δέντρα και φυτά, τώρα θέλω να πάω κάπου που δεν έχει, να δω κάτι το διαφορετικό. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει ο καθένας να πηγαίνει να βομβαρδίζει. Συγγνώμη ζητήσανε βέβαια. Ο Παζεσκιάν είχε ζητήσει συγγνώμη, λέει, είναι αδέρφια μας, λέει, αυτές οι χώρες, αλλά τα μάζεψε μετά, γιατί οι φίλοι της Επανάστασης είπαν αδέρφια μας, αλλά τους χτυπάμε γιατί έχουν αμερικανικές βάσεις. Τι γίνεται τώρα, για να τα λέμε και να τα μαθαίνουμε, γιατί εμείς μαθαίνουμε μόνο το περιτύλιγμα. Βγήκε ο πρόεδρος, έκανε μια δήλωση, βγήκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, έκανε μια δήλωση. Μια έντονη παρασκηνιακή διαμάχη φαίνεται να εξελίσσεται στο Λευκό Οίκο με διαφορετικά στρατόπεδα, τα οποία αφού είναι διαφορετικά δίνουν και αντικρουόμενες συμβουλές. Από τη μία, είναι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με επικεφαλής τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος εκφράζει ανησυχία ότι παρατεταμένη σύγκρουση και η άνοδος των τιμών της ενέργειας θα διαβρώσουν τη στήριξη προς τον πόλεμο. Στο ίδιο στρατόπεδο και η ισχυρή προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς λέγεται, η οποία εστιάζει κυρίως στις πολιτικές συνέπειες, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, οι Αμερικάνοι δεν το ξεχνάνε, το έχουν στο νου τους κυρίως αυτό, ότι υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο. και εισηγείται η κυρία Wiles, γρήγορη αποκλιμάκωση. Και επίσης είναι στο ίδιο κλίμα και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, που είπε προσευχηθείτε για τους στρατιώτες και τα λοιπά, και ένα σημαντικό τμήμα της βουλής, της βάσης του κινήματος MAGA, Made America Great Again, που φυσικά παραδοσιακά αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη επιφύλαξη τις στρατιωτικές εμπλοκές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Στον αντίποδα λοιπόν έχουμε τα λεγόμενα γεράκια στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, τα οποία θεωρούν ότι η στρατιωτική πίεση προς το Ιράν θα πρέπει να κλιμακωθεί, να συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί πλήρη στρατηγική υπεροχή. Μεταξύ των βασικών υποστηρικτών αυτής της γραμμής υπάρχουν γερουσιαστές όπως ο Λίντζεϊ Γκράχαμ και ο Τόμ Ρόμπερτσον, καθώς και πολύ σημαντικοί δημοφιλείς σχολιαστές συντηρητικών μέσων ενημέρωσης. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Στιβ Μπάνον και ο Τάκερ Κάλσον, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η εμπλοκή της Αμερικής στον πόλεμο ήταν από την αρχή μια λάθος επιλογή. Μέσα σε όλα αυτά τα μπερδεμένα τα πράγματα, αυτό παιδιά δεν λέγεται μπερδεμένα, λέγεται σύνθετο πολιτικό σκηνικό. Ο Τραμπ λοιπόν προσπαθεί να ισορροπήσει, στέλνοντας κάθε μέρα διαφορετικά μηνύματα σε διαφορετικό ακροατήριο. Προς τα γεράκια λέει ότι η στρατιωτική εκστρατεία συνεχίζεται. Προς τις αγορές λέει ότι η σύγκρουση θα ολοκληρωθεί σχετικά σύντομα. Προς τη βάση του ότι δεν θα υπάρξει μια παρατεταμένη αμερικανική εμπλοκή. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε νέες δηλώσεις. Προειδοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν θα είναι πιο σκληρές από την έναρξη του πολέμου. Και μίλησε και για τη Ρωσία που όπως είπαμε ανέφερε ότι ίσως φαίνεται να δίνει περιορισμένη στήριξη στην Τεχεράνη. Αυτά γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γίνονται δημοσκοπήσεις στο Ισραήλ. Δημοσιεύθηκε αυτή η δημοσκόπηση από το κανάλι Channel 12. Δείχνει ότι το κόμμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, το Λικούτ, δεν έχει αποκομίσει κέρδη από τον πόλεμο στο Ιράν. Και επίσης, επειδή τέθηκε στους συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση να αξιολογήσουν την απόδοση της ηγεσίας στον τομέα της ασφάλειας και της πολιτικής κατά τη διάρκεια του πολέμου από την αποκλίμακα από το 1 στο 10, ο πρώτος είναι ο που παίρνει τη καλύτερη βαθμολογία, είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, μετά είναι ο επικεφαλής της Μοσάντ και μετά είναι ο Νετανιάχου. Μετά ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Οικονομικών κτλ. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα ακριβώς όπως τα έχουν στο νου τους, υποθέτω. Θα πρέπει να προβληματιστούν, θα μου πείτε αυτοί. Εμάς τι μας νοιάζει? Μας νοιάζει γιατί όλη αυτή η ιστορία του πολέμου, πέραν από τους νεκρούς, πέραν από τις καταστρέφονται χώρες, έχουμε χιλιάδες αμάχους νεκρούς, έχουμε τραυματίες, έχουμε μια κατάσταση ανθρωπιστική τραγική, έχουμε και τα οικονομικά. Διότι η οικονομία, όπως έχουμε πει, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μην σας πω ότι παίζει τον κυριότερο, δεν θέλω να σας πικράνω. Εχθές η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας έκλεισε στα 103,14 δολάρια το βαρέλι. Έχει εκτοξευθεί η τιμή του από την έναρξη του πολέμου κατά 42%. 42%. Και ο πόλεμος αυτός τι έχει κάνει? Έχει μειώσει κατακόρυφα τις παραδόσεις υδρογονανθράκων από τις χώρες του κόλπου. Καταλαβαίνετε, θα το καταλάβουμε, όταν θα αρχίσει όλο αυτό να φαίνεται στους λογαριασμούς, στις τιμές των προϊόντων και σε όλα τα σχετικά. Γιατί κάτι που συμβαίνει, έλα μωρέ, εντάξει, μακριά, δεν είναι μακριά, είναι κρίκι της ίδιας αλυσίδας. Θα μου πείτε, άλλοι βάζουν, είναι ζήτημα προτεραιοτήτων. Τι βάζεις πρώτο? Άλλοι βάζουν την οικονομία, τη στρατιωτική ισχύ και μετά τις απώλειες. Εξαρτάται πώς το βλέπει οποιοδήποτε. Και δεν είναι οποιοδήποτε, δεν πειράζει, είναι αυτός που αποφασίζει πότε ξεκινάει κάτι και πότε, πώς και αν θα τελειώσει σύντομα. Και 53 είναι, ναι, είναι και 53, αλήθεια είναι αυτή. Πάνω μπορούμε να βάλουμε το 16, σε παρακαλώ πολύ, ή δυνατόν. Merci. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω και κάτι άλλο πριν πάμε σε τραγούδι. Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Πούτιν για τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία. Αυτό το λέει ο ιστότοπος Άξιος. Αυτή η πρόταση έγινε στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για το τερματισμό του πολέμου. Η εξασφάλιση, λέει, των 450 κιλών εμπλουτισμένου κατά 60% ουρανίου του Ιράν, το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε ουράνιο κατάλληλο για όπλα μέσα σε λίγες εβδομάδες και αρκεί για περισσότερες από 10 πυρηνικές βόμβες, αποτελεί ένα από τους βασικούς πολεμικούς στόχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Θεωρητικά, η πρόταση του Πούτιν θα μπορούσε να διευκολύνει την απομάκρυνση των πυρηνικών αποθυμάτων του Ιράν, χωρίς να σταλούν αμερικανικά ή ισραηλινά στρατεύματα. Είναι ήδη πυρηνική δύναμη Ρωσία, το ξέρουμε. Στο παρελθόν είχε αποθηκεύσει το χαμηλού εμπλουτισμού ουράνιο του Ιράν, διότι στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015, καθιστώντας την μία από τις λίγες χώρες με την τεχνική ικανότητα να δεχθεί το υλικό. Και ο Πούτιν, λέει, μετέφερε αρκετές ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου. Τη Δευτέρα μιλήσαν, σήμερα έχουμε Σάββατο. Η πρόταση για το ουράνιο ήταν μία από αυτές, δεν ήταν η πρώτη φορά, λέει, αλλά δεν έγινε αποδεκτή ξανά. Η Ρωσία έθεσε παρόμοιες προτάσεις στη διάρκεια των πυρηνικών διαπραγματεύσεων το Μάιο που πέρασε, πέρυσι το 25, πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο. Όπως και να έχει, όλα αυτά ετελείωσαν. Σου λέει, δεν το δεχόμαστε. Δεν το δεχόμεθα. Έχουμε, λέει, επιλογές. Θέλω πάρα πολύ να τις μάθω αυτές τις επιλογές. Θα τις μάθουμε όμως. Καλά είναι. Από το τηλεφώνημα της Δευτέρας το μάθαμε την Παρασκευή. Είναι πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται δεν λέγονται ή λέγονται αργά. Τραγούδι δελτίο εδώ στο Earth News Radio 105,8. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
Bulma sen, bulma kismet ile laf okmuyor. Hamuma, limette kisama su aksigine. Bekuma, kuma hol dal dine yo, linette si yo. Monesiman, linesiman, moe dilem yapalo.
Nothing can ruin us, we should be using. I'm the ones who practice wicked charms.
J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long.
Earth News Radio 105,8.
This ain't a song for the broken hearted.
Μία και 9 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 14 Μαρτίου. Εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί για όσα χρειαστεί, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος επίσης είπε ότι χτύπησαν οι Αμερικανοί το νησί Χάργ, όπου βρίσκονται τα ιρανικά διυλιστήρια. Το νησί Χάργ είναι νησί του Ιράν μέσα στον Περσικό κόλπο και παρέχει μια μεγάλη θαλάσσια αποβάθρα για την εξαγωγή πετρελαίου. Και χάρη σε αυτό το νησί το Ιράν έχει σημαντική επέκταση των χωρικών υδάτων του στα νυχτά του Περσικού και στα πετρελαϊκά πεδία του. Βρίσκεται στο νησί αυτό η ομώνυμη πόλη Χάργ και κανένας άλλος μόνιμα κατοικούμενος οικισμός. Οπότε έχουμε νέα εξέλιξη σε αυτό, διότι ως τώρα δεν είχε χτυπήσει εκεί, δεν είχαν χτυπήσει εκεί, τώρα χτύπησαν διότι όπως αντιλαμβανόμεθα υπάρχει μια τάση επέκτασης και συνέχισης, αλλά η δήλωση είναι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί. Θα μου πείτε, δεν είχε πει πριν από λίγη ώρα ότι σύντομα θα τελειώσει? Εντάξει, τι να σας πω, αυτό είναι τώρα το καινούριο. Επίσης, για να είμαστε έτσι ακριβείς, σήκωσαν stealth βομβαρδιστικά Β2 οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στην Τεχεράνη, στη Βηρυτό και στο νότιο Λίβανο. Αυτό δεν το ξέρω που το λες εσύ, για σου Παναγιώτη μου. Θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μου πεις πότε έγινε αυτή η δήλωση, γιατί αν έγινε πριν μία ώρα είναι διαφορετική με αυτή που γίνεται τώρα. Έτσι, είπαμε ότι ο καθένας έχει προσετεριστεί ένα στρατόπεδο, βάλτε το παρακαλώ σε εισαγωγικά, και δίνει συμβουλές τώρα στον Αμερικανό Πρόεδρο. Από εκεί και πέρα, παιδιά, τι να σας πω, δεν ξέρω. Επίσης, δημιουργήθηκε ένα θέμα εχθές, διότι λίγο μετά την Ιταλία ήρθε και η Γαλλία και διέψευσαν την είδηση που είχαν αποκαλύψει οι Financial Times ότι Ρώμη και Παρίσι ηγούνται μιας ευρωπαϊκής διπλωματικής προσπάθειας με το Ιράν προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη και ασφαλής ρευστοπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Την Παρασκευή, δύο Γάλλοι αξιωματούχοι, μετά το δημοσίευμα αυτό, ανέφεραν ότι στο σημερινό πλαίσιο οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη στρατιωτικής αποστολής, αλλά αρχικά εργαζόμαστε σε διπλωματικό επίπεδο ώστε να μπορέσουμε αργότερα να περάσουμε στις λεπτομέρειες και γενικά να γίνει επιχειρησιακό. Νωρίτερα είχε πει και η Ρώμη, πηγή του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών στο Reuters, ότι δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ιράν για την διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης Ιταλικών πλοίων ή πετρελαιοφόρων στα στενά του Ορμούζ, από όπου περνάει περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, να μην ξεχνιόμαστε. Θα δείξει πώς οι κυβερνήσεις ανησυχούν για οποιοδήποτε παρατετωμένο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ που θα αυξήσει το κόστος της ενέργειας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και θα επιβαρύνει περαιτέρω τα οικονομικά προβλήματα της Ηπείρου, ασκώντας πρόσθετη πίεση σε ήδη τεταμένα εθνικούς προϋπολογισμούς. Έτσι, μάλιστα. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Ώσπου να τα δούμε λοιπόν αυτά και τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ και αν θα ανοίξουν και ποιος διαπραγματεύεται και ποιος δεν διαπραγματεύεται, να πω ότι αυτό το ακριβό πετρέλαιο, δηλαδή, παιδιά, έχει φέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο να γίνουν παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την κυβέρνηση, διότι οι επιπτώσεις της αύξησης της τιμής του πετρελαίου ποιες είναι? Να αυξηθούν και τα καύσιμα και να αυξηθούν και οι τιμές στα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά. Και είμαστε και λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα. Πόλεμος, αλλά Πάσχα έχουμε, διακοπές θα πάνε πάρα πολλοί κόσμος. Και ήδη παρατηρούνται αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Και σου λέει θα αυξηθούν και τα ακτοπλοϊκά. Όπως και να έχει, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, είπε ότι είναι ήδη η κυβέρνηση σε συζητήσεις με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις και παρακολουθεί ως κυβέρνηση τις... όλο αυτό που πώς εξελίσσεται για αυτή την περίπτωση. Επίσης, με συγχωρείτε, για να ξέρουμε, εκτός από τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια, τι πληρώνουμε πιο ακριβά? Η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ξαναλέω, έχει γίνει ένα σημαντικό επίκεντρο για αγορές και καταναλωτές. Δεν είναι μόνο η αύξηση στα καύσιμα, είναι η η αρχή μιας μακράς λίστας αγαθών που αναμένεται να γίνουν πιο ακριβά. Το πρώτο σημείο που επηρεάζει τους καταναλωτές είναι το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μας, διότι η μεταφορά της αύξησης από την αγορά στο προϊόν είναι σχεδόν άμεση. Επίσης έχουμε τα σούπερ μάρκετ. Επιπτώσεις θα έχουν σχεδόν όλα τα προϊόντα. Για παράδειγμα αυτά που λήγουν γρήγορα. Κρέας, γαλακτοκομικά, λόγω του μεταφορικού κόστους. Και μετά όλα τα υπόλοιπα λόγω του ενεργειακού και βιομηχανικού κόστου. Ηλεκτρική ενέργεια. Η αύξηση στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας ή στο κόστος των καυσίμων θέρμανσης είναι αναμενόμενη και κατανοητή από τους περισσότερους καταναλωτές. Σου λέει αφού ανέβηκαν όλα θα ανέβουν και αυτό. Αυτό εννοούμε κατανοητή. Αποδεκτή, όχι, είναι άλλη ιστορία. Τι θα κάνεις, δεν θα ζεσταθείς, δεν θα κινηθείς με το αυτοκίνητό σου, δεν θα πας στο σούπερ μάρκετ, δεν θα φας. Το ζήτημα είναι ότι πολλές φορές παρατηρούνται φαινόμενα εσκροκέρδειας και η κυβέρνηση προσπαθεί να πατάξει αυτά τα φαινόμενα. Επίσης έχουμε, θα μου πείτε, συσκευασίες και το μέγεθος των προϊόντων. Διότι αν η ενεργειακή κρίση των προηγουμένων ετών έδειξε ότι, ότι αντιδρούν οι επιχειρήσεις, πώς να το πω τώρα, άμεσα, τι σημαίνει αυτό, ότι θα βρουν τρόπο να μειώσουν το μέγεθος του προϊόντος ή την ποσότητα ενός προϊόντος, αν αυτό βοηθήσει στο να μειωθεί το κόστος. Είναι δηλαδή μια σειρά πραγμάτων, η οποία σειρά πραγμάτων αυτή μας επηρεάζει άμεσα, γιατί και εμείς οι καταναλωτές είμαστε, εμείς οι απλοί άνθρωποι που δεν παίρνουμε αποφάσεις. Αυτό εννοώ το εμείς. Λοιπόν, τι έχω, είναι και 17, ναι, τι έχω. Για πάμε να δούμε, να ακούσουμε μάλλον. Γιατί θα τα δούμε, θα τα βλέπουμε όλο το βράδυ, θα βλέπουμε αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Τι είναι, α, ωραίο. Πάμε.
Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε γωνιά εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις θολές γραμμές στον οριζόντα και ταξιδεύει αδιάκοπα την ατέλειωτη γη. Κάτι που θα κάνε γοργά να φύγει το κοράκι του γραφείου σου πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά. Να φύγει κράζοντας βραχνά, χτυπώντας τα φτερά του προς κάποια κατοίκητη κοιλάδα του νοτιά. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μισθή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σε αυτές απλά να σε συστένα, σαν σε παλιές φυγές μου αγαπημένες. Κάτι που θα κάνε τα υγρά παράδοξα σου μάτια, που αυρές μαθητριούλες τα αγαπούν και σιωπηροί ποιητές. Χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουνε με κάποιον τρόπο που όπως λένε δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να σε σώσει. Εγώ που δεν σε γνώρισα ποτέ, για σκέψου εγώ. Ένα καράβι να σε πάρει και σαν να μας πάρει. Ένα καράβι που πολύ μακριά θα το οδηγώ. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας ζήσει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μισκή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστένα, σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες. μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι. Κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω βίσκι. Και μια βραδιά στην Μπούρμα ή στην Πατάβια, στα μάτια μια συνδύση που τα χορέψει. Γυμνή στα 17, στη Λέντα ανάμεσα. Θα δείτε την Κρέτα να επιστρέψει.
Λοιπόν, μιλώντας στους δημοσιογράφους και μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στην κυριαρχία των ΗΠΑ στο Ιράν, λέγοντας ότι η ναυτική δύναμη και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά εξασθενήσει, τα έχει ξαναπεί αυτά. Επίσης, ανέφερε ότι η αμερικανική στρατηγική στην περιοχή παραμένει αποφασιστική και υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε θέση να κυριαρχήσουν και ότι η συνοδεία των πετρελαϊκών τάνκερ στο στενό του Ορμούς θα ξεκινήσει πολύ σύντομα. Δημοσίευσε επίσης στο Truth Social ότι κατόπιν εντολής του η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ εκτέλεσε μία από τις πιο ισχυρές αεροπορικές επιθέσεις στην ιστορία της Μέσης Ανατολής, που έπληξε στρατηγικούς στόχους στο νησί Χαρκ του Ιράν, όπως σας είπα προηγουμένως. Δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διαθέτουν τα πιο ισχυρά και προηγμένα όπλα που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος κτλ. Και ανέφερε ότι επέλεξε να μην καταστρέψει τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού Χαρκ για λόγους ευπρέπειας. Επίσης είπε ότι αν το Ιράν ή οποιοδήποτε άλλος προσπαθήσει να εμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, θα επανεξετάσει αυτή την απόφαση. Να χτυπήσει δηλαδή και πετρελαϊκές υποδομές. Το έχουμε ως τώρα, μάλιστα. Βγαίνει λοιπόν το CNN και λέει: το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη διέλευση περιορισμένου αριθμού πετρελαιοφόρων από τα στενά του Ορμούς, υπό την προϋπόθεση ότι το φορτίο πετρελαίου θα διαπραγματεύεται σε κινέζικα γουάν. Αυτό το δήλωσε στο CNN ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος. Και αυτή η κίνηση ενδεχομένως να έρχεται την ώρα που η Τεχεράνη επεξεργάζεται ένα νέο σχέδιο για τη διαχείριση της ροής των πετρελαιοφόρων μέσω του στενού. Οι ανησυχίες της αγοράς σχετικά με τα στενά έχουν οθήσει τις τιμές του πετρελαίου στο υψηλότερο σημείο τους από τον Ιούλιο του 2022, το καλοκαίρι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όσον αφορά την πιθανότητα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ να συνοδεύουν πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα γίνει σύντομα, μετά που είπε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει όσο χρειαστεί. Επίσης, κάτι που περνάει ως λεπτομέρεια, αλλά είναι πολύ σημαντικό, ανέφερε ότι οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς. Το έχουμε? Ένα μικρό τόσο δούλι ρηγματάκι. Όσο γίνονται και λέγονται μάλλον αυτά, το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι απέκρουσε μια πυραυλική επίθεση. Μάλιστα. Έχει εξαλειφθεί, λέει, κατέριψαν το πύραυλο. Σιρήνες έχουν ηχήσει στο Μπαχρέιν. Οι πολίτες καλούνται να κατευθυνθούν προς τον πλησιέστερο ασφαλή χώρο και να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Ακούς τώρα τις σιρήνες και να βλέπεις τους πυράβλους από πάνω. Επίσης, σύμφωνα με δημοσιογράφους που μίλησαν στο γαλλικό πρακτορείο και αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters, εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας του Κατάρ, την Ντόχα. Δεν είπαμε ότι είχαν πει οι αρχές του Κατάρ εκενώστε ορισμένες περιοχές στρατηγικές σε κόσμο, σε ανθρώπους που έμειναν τριγύρω. Μετά έγινε η πυραυλική επίθεση. Επίσης τι έχουμε, άλλο αυτό. 12 νεκρούς σε Ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε κέντρο υγείας στο νότιο Λίβανο. Ιατρικό προσωπικό, τουλάχιστον 12 οι νεκροί, είναι, λέει, η δεύτερη κατά του τομέα της υγείας μέσα σε λίγες ώρες. Μετά από μια αεροπορική επίθεση στη Σαουάνε που σκότωσε 2 παραϊατρικούς που ανήκαν στη Χεσμπολάχ και τη σύμμαχό της Αμάλ. Λέμε για τα στενά του Ορμούς, λέμε για τις τιμές των καυσίμων. Ο ΙΕ προειδοποιεί ότι το κλείσιμο των στενών του Ορμούς θα μπορούσε να επηρεάσει τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και θα μπορούσε να έχει τεράστιες επιπτώσεις στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις εν μέσω πολέμου. διότι όταν τα πλοία λέει σταματήσουν να διέρχονται από τα στενά, οι συνέπειες θα γίνουν γρήγορα αισθητές. Τρόφιμα, φάρμακα, λιπάσματα και άλλα προϊόντα θα γίνουν πιο δύσκολο να μεταφερθούν και πιο ακριβά στην παράδοση. Αυτό που λες είναι σοφό, καλημέρα μέρη μου, αλλά πες μου ποιος το ακούει. Πες μου ποιος το ακούει. Και επειδή όλα είναι, έχουν μια τέλος πάντων συνάφεια, είχαμε, θυμάστε που υπήρξε ένα συμβάν στην πρεσβεία Αμερικανική στο Όσλο, στη Νορβηγία, το θυμάστε, την περασμένη εβδομάδα, που λέγανε δεν ξέρουμε τι είναι. Οι Νορβηγοί είπαν δεν ξέρουμε τι είναι. Τρία αδέρφια και η μητέρα τους τέθηκαν σε αστυνομική κράτηση. Μέχρι και 4 εβδομάδες μπορεί να κρατήσει αυτό. Ως ύποπτη λοιπόν για συμμετοχή στη βομβιστική επίθεση κατά της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Όσλο την περασμένη εβδομάδα. Έκρηξη σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή και η αστυνομία, που στην αρχή έλεγε δεν ξέρουμε τι είναι, μετά έμαθε τι είναι και συνέλαβε τους υπόπτους κατηγορώντας τους για τρομοκρατική βομβιστική ενέργεια με σκοπό να προκαλέσουν θανάτους ή σοβαρές ζημιές. Ένας από τους άνδρες έχει παραδεχθεί ότι έβαλε το μηχανισμό, οι άλλοι τρεις λένε δεν έχουμε καμία σχέση. Αυτά λοιπόν γίνονται στο μέτωπο, της Μέσης Ανατολής. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μέτωπο, το οποίο λέγεται Ουκρανία. Σε αυτό το μέτωπο υπάρχει εξέλιξη. Οι Αμερικανοί, λέει, είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησαν να αναβληθεί ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών σε σχέση με τη διευθέτηση του πολέμου με τη Ρωσία. Δεν επιτρέπεται, λέει, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές να φύγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι είναι οι συνθήκες έτσι στη Μέση Ανατολή. Η Ρωσία δεν ήθελε να γίνουν συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε να γίνουν στην Ελβετία ή στην Τουρκία. Βρέθηκε στο Παρίσι ο Ουκρανός Πρόεδρος για συνομιλίες με τον Μακρόν, αναφορικά με τα μέσα που απαιτούνται ώστε να αυξηθεί επίσης η πίεση στη Ρωσία. Ο Μακρόν υποδέχεται τον Ζελένσκι για να καταδείξει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν θα εκτρέψει την προσοχή από την Ουκρανία και ότι η Ρωσία απατάται αν πιστεύει ότι θα επωφεληθεί από αυτό το γεωπολιτικό πλαίσιο. Η Ρωσία, λέει, πείτε στην Ουκρανία να σταματήσει να βομβαρδίζει υποδομές μας. Έτσι λέει. Αυτό. Πείτε να σταματήσει να βομβαρδίζει υποδομές. Ο Ουκρανός Πρόεδρος χθες συνάντησε στο Παρίσι τον Ρεζά Παχλαβή, το γιο του τελευταίου Σάχη του Ιράν, και δήλωσε ότι τον διαβεβαίωσε ότι το Κίεβο θα ήθελε ένα ελεύθερο Ιράν που δεν θα συνεργάζεται με τη Ρωσία. Ο Παχλαβή, ο οποίος ζει εξόριστος στις ΗΠΑ, παρουσιάζεται ως μια εναλλακτική λύση για να λάβει τα ηνία του Ιράν σε περίπτωση που δεν υπάρχει, αλλά λέμε πτώσης της θεοκρατικής δημοκρατίας, ναι, εντάξει, της οποίας ηγείται ο Μοτζαμπά, ο Χαμενεΐ, που δεν τον ξέρουμε και δεν τον έχουμε δει, δεν έχουμε ακούσει τη φωνή του κτλ. Και επίσης, για να το πω και αυτό, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, υψηλόβαθμοι κληρικοί, λέει, στο Ιράν αμφισβητούν την ικανότητα του Χαμενεΐ να κυβερνήσει. Βέβαια, διότι η κατάσταση της υγείας του, λέει, είναι σοβαρή και υπάρχει αδυναμία του να επικοινωνεί συνεχώς και τακτικά με τους υπεύθυνους αξιωματούχους και τους θεσμούς της χώρας. Και τώρα έχουν τον πόλεμο, έχουν και τα εσωτερικά τους αυτοί στο Ιράν, έντονη πολιτική αναταραχή, και σύμφωνα με πληροφορίες, η κληρική Ασγκάρ Χετζάζη, λέγεται ο ένας, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Αλί Χαμενεΐ, και ένας άλλος νομικός σύμβουλος του προσωρινού Συμβουλίου Υγεσίας, βρίσκονται, λέει, στην πρώτη γραμμή των επικριτών της κατάστασης του νέου ηγέτη. Δεν είναι σε θέση, λέει, να κυβερνήσει. Είπαμε στην χθεσινή τη διαδήλωση που κάνανε το... Γιατί εδώ πέρα μου έχετε στείλει μια φωτογραφία και ένα σχόλιο από κάτω, που δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, το καταλαβαίνετε, γιατί δεν θέλω επουδενή να κατηγορήσω ή να προσβάλλω οποιονδήποτε. Βγήκαν όλοι οι άλλοι, εμφανίστησαν η ηγεσία εκεί του Ιράν, ο Χαμενεΐ πουθενά. Επίσης, γιατί τις φωτογραφίες που λέω και ένα βιντεάκι έχει έρθει, υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν τα καθεστώτα. Αλλιώς, αν δεν τα υποστήριζε κανείς, αν ήταν ένα ποσοστό 0,2% σε ένα σύνολο του 100%, τα καθεστώτα δεν θα μακροημέρευαν. Για να μακροημερεύουν λοιπόν, σημαίνει ότι κάποιος τους υποστηρίζει. Και επίσης να πω, χωρίς να θέλω ξανά να υποστηρίξω, ξέρετε ότι είμαι εναντίον όλων αυτών των οπισθοδρομικών αντιλήψεων, θα το έλεγα, ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει σε αυτή την κατάσταση. Αυτή την κατάσταση ξέρουν, δεν ξέρουν κάτι άλλο. Δεν είναι και οι συνθήκες τέτοιες που να επιτρέπουν στις γυναίκες να έχουν γνώμη πώς είναι το έξω, το παραέξω, έτσι. Και σου λέει αυτό είναι, να τον υποστηρίξουμε. Γιατί αυτοί είναι, αυτούς ξέρουμε, αυτούς εμπιστευόμαστε. Εμείς που είμαστε μακριά έχουμε άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Καλό είναι αυτό, να έχουμε άλλη δημοκρατική και ελεύθερη. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Το είπα πολύ περιφραστικά. Γιατί ξαναλέω, δεν θέλω να προσβάλλω οποιονδήποτε. Ο κάθε λαός αποφασίζει, όχι, πολλές φορές, για τον ηγέτη που έχει. όχι, λάθος το πάω. Πολύ πιθανό. Κάτι έχω να ακούσω, παρακαλώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I drove all night to get to you.
Έτσι λοιπόν, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαφάνισαν στρατιωτικούς στόχους στο στρατηγική σημασία νησί Χάνκ, στο Ιράν, του Ιράν μάλλον, και οι πετρελαϊκές υποδομές είναι πιθανότατα ο επόμενος στόχος. Και για λόγους ευπρέπειας επέλεξε να μην εξαλείψει τις υποδομές πετρελαίου στο νησί. Και έρχεται η JP Morgan και λέει ότι μια απευθείας επίθεση θα διέκοπτε αμέσως στο μεγαλύτερο όγκο των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, πράγμα που θα πυροδοτούσε πιθανότατα βαριά αντίπεινα στα στενά του Ορμούς ή σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της JP Morgan, από εκεί, από το ΧΑΚ, διέρχεται το 90% των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου και πλέον μελετάται το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού αυτού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε, όπως μετέδωσε νωρίτερα, το άξιος επικαλούμενο αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. Αυτοί λοιπόν είναι οι λόγοι της ευπρέπειας, για να ξέρουμε τι ακούμε, παρακαλώ. Αυτό τι είναι? Είναι μια ωραία ιδέα, αλλά πώς, για πες μου εσύ, πολύ θα ήθελε, γεια σου Άκη μου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να συναπαντηθούμε πολύ καιρό. Καλόν είναι που συναπαντιόμαστε τώρα. Είναι μια καλή. Όλοι να καθίσουν αυτοί οι άνθρωποι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να λύσουν το πρόβλημα. Πολύ θα σε στεναχωρήσω, γιατί και εγώ αισθάνομαι μια στεναχώρια. Δεν λύνονται έτσι αυτά τα προβλήματα. Από ό,τι καταλαβαίνεις, είναι ποιος αντέξει περισσότερο. Από ό,τι καταλαβαίνεις. Από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ. Τι έχουμε. Α, ωραία. Τα μέτωπα. Μέτωπο όχι πολεμικά με την έννοια των συγκρούσεων και τα λοιπά. Όχι. Έχουμε διάφορα σε εξέλιξη. Η Κούβα λέει ξεκίνησε συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το είπε αυτό ο πρόεδρος της χώρας, ο Μιγγέλ Δίας Κανέλ, επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά τις ευρέως διαδεδομένες φήμες σχετικά με συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ. Διότι μην νομίζετε ότι επειδή δεν είναι κοντά στον πόλεμο, η Κούβα αντιμετωπίζει τεράστια ενεργειακή κρίση. Τεράστια όμως. Και ο πρόεδρος της Κούβας είπε ότι οι συνομιλίες είχαν ως στόχο την εξέβρεση λύσεων μέσω του διαλόγου στις διμερείς διαφορές μεταξύ των δύο χωρών. Και διεθνείς παράγοντες διευκόλυναν αυτές τις ανταλλαγές. Λεπτομέρειες δεν έδωσε. Στοιχεία δεν έδωσε. Εν αυτή περιπτώσει, ξέρουμε ότι οι σχέσεις της Κούβας με τις ΗΠΑ είναι τεταμένες εδώ και χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Χαρακτηρίζονται από μια εχθρότητα. Με εξαίρεση μια σύντομη προσέγγιση που είχε γίνει στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ομπάμα, και όταν κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ο Λευκός Οίκος αναφέρθηκε στις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τις συζητήσεις με την Κούβα, οι οποίες, όπως είπε, διεξάγονται υπό την ηγεσία του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Κουβανός είναι ο Ρούμπιο, και αποσκοπούν στην άσκηση πίεσης για σημαντικές αλλαγές στις πολιτικές και τη διακυβέρνηση της νησιωτικής χώρας. Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Τραμπ είχε υποδείξει ότι οι κορυφαίοι ηγέτες της Κούβας θα έκαναν καλά να αποφύγουν τη μοίρα του πρώην Προέδρου της Βενεζουέλας του Μαδούρο, ο οποίος ανετράπηκε στην ελήφθη στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ τον Ιανουάριο. Στα τέλη Φεβρουαρίου είχαν συναντηθεί κορυφαίοι συνεργάτες του, πώς τη λένε, του Προέδρου της Κούβας με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και είχε συναντηθεί επίσης και με τον εγγονό του πρώην Κουβανού ηγέτη του Ραούλ Κάστρο, ο οποίος λέει πιστεύετε ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κυβέρνηση. Επίσημη θέση δεν έχει, αλλά διαδραματίζει. Μάλιστα, τι άλλο είχαμε, αυτό έγινε το Φλεβάρι, τώρα έχουμε Μάρτι, απαιτούνται λύσεις στα προβλήματα, στην Κούβα, γιατί λέμε εμείς για τα πετρέλαια και τα λοιπά. Δεν έχουν φτάσει αποστολές πετρελαίου τους τελευταίους 3 μήνες. Το νησί λειτουργεί με φυσικό αέριο, ηλιακή ενέργεια, θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Η εξάντληση του μαζούτ και του ντίζελ ανάγκασε 2 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να κλείσουν. Έχει περιοριστεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα ηλιακά πάρκ. Είχαν πρόσφατα διακοπή ρεύματος εκτεταμένη. Κλείσιμο έκλεισε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Κούβας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η Κούβα, η οποία παράγει το 40% του πετρελαίου της, παράγει τη δική της ηλεκτρική ενέργεια, αλλά δεν είναι επαρκής για να καλύψει τη ζήτηση. Επικοινωνίες, εκπαίδευση, μεταφορές, τα νοσοκομεία δεν λειτουργούν. Τεράστιος αντίκτυπος. Χρειαζόμαστε, λέει, πετρέλαιο. Χωρίς ενέργεια, καμία χώρα δεν μπορεί να παράγει σε κανονικά επίπεδα. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε προσαρμογές στον τομέα της απασχόλησης. Αυστηρά μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων. Δουλεύουν εκεί τα φούρνοι, αρτοπία, με καυσόξυλα ή άνθρακα. Είναι απελπισμένη, λέει, είναι η Κουβανή, και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή. Ύστερα μου λέτε ότι όλα πηγαίνουν για το χρήμα. ότι γίνονται γιατί τους ενδιαφέρει να φύγει ο Χαμενεή, αν ζει και αυτός, ή ο δεν ξέρω ποιος. Λοιπόν, παρατέταρτο, έχω ένα τραγουδάκι ωραίο, ήρεμο. Πάμε.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Επειδή ο Θεός μας αγαπάει, μάλλον, ποιος να ξέρει, μάλλον μας αγαπάει. Θέλω να φύγω με λίγο από τα πολεμικά, δεν θέλω, αλλά πολεμικά φτάνει. Θα τα ακούσετε κατά τη διάρκεια των δελτίων ειδήσεων και αν χρειαστεί, ελπίζω να μην χρειαστεί, να έχουμε εκτακτά. Αυτό το Σαββατοκυριακό τώρα θα είναι ανοιξιάτικο. Από Δευτέρα θα έρθει κρύο. Κρύο, μην φανταστείτε, θα χιονιάς, αλλά θα πέσει η θερμοκρασία. Επίσης, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι Κυριακή, ώρα Ελλάδας, έτσι. Τα Όσκαρ Κυριακή. Θα μου πείτε τώρα μας νοιάζει, διότι πέραν του καλλιτεχνικού έτσι, προϊόντος και ποια χώρα λέω με τις χώρες, ποια ταινία θα πάρει τα περισσότερα Όσκαρ και ποιος θα τιμηθεί με αυτό το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου και ποια κυρία και ποιος κύριος κτλ. Και ποιος σκηνοθέτης και όλα τα σχετικά. Υπάρχει κάτι που κάθε φορά το βλέπουμε στα Όσκαρ και έχει το ενδιαφέρον του. Ποιο είναι αυτό? Τι θα πούν οι παρουσιαστές? Γιατί είναι για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για το πώς το χειρίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το πώς το χειρίζεται ο Λευκός Οίκος. Τι θα πούνε οι άνθρωποι που θα βραβευτούν στους λόγους τους. Ευχαριστώ τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, το θείο μου, ξέρω εγώ, τη θεία μου και αυτά. Όχι αυτά. Πώς αντιμετωπίζουν, να δούμε λίγο, γιατί βλέπουμε μόνο τα πολεμικά και τι γίνεται σε πολιτικό επίπεδο. Πώς αντιμετωπίζουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι όλη αυτή την κατάσταση και πώς θεωρούν ότι θα έπρεπε να είχαν εξελιχθεί αν θα πούν κάτι τέτοιο διαφορετικά. Και επίσης θα έχει ενδιαφέρον να δούμε θα υποστηρίξει κάποιος όλη αυτή την κατάσταση. Οπότε να είμαστε, παιδιά, προετοιμασμένοι. Να τα δω πέρα από τα φορέματα, ωραία είναι και αυτά, και τα χτενίσματα, πολύ ωραία επίσης, και τα κοσμήματα, θαυμάσια είναι. Όλα αυτά είναι θαυμάσια, πρέπει να ξεφεύγει και λίγο νους. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η απονομή των Όσκαρ, πέρα του Λαμπερού και, του Αστραφτερού, έχει και αυτό το, και αυτό το κομμάτι της αντιδράσης. Πώς θα το αντιμετωπίσει οποιοδήποτε. Και βεβαίως, να μην ξεχνιόμαστε, γιατί έχουμε ακούσει τα τέρατα, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει κάποιος να πει κάτι εναντίον, ξέρω εγώ, του Προέδρου και να μην λάβει απάντηση. Και απάντηση όχι κομψή, πολλές φορές το έχουμε δει. Αλλά θέλουμε να μπούμε λίγο σε, σε αυτό το concept, θα έλεγα, σε άπτεστα ελληνικά. Concept, σε αυτό το... Ναι, α, γεια σας, αυτό τι είναι, πού να το ξέρω. Θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω, εσύ το ξέρεις. Πάρα πολύ θα το επιθυμούσα και επίσης, γεια σου Πολίνα μου, έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Δεν θα πάει, όχι, όχι. Γιατί να πάει, γιατί έχεις ξαναδεί Πρόεδρο να πηγαίνει στα Όσκαρ, να απονομεί. Πότε συνέβη αυτό και δεν το θυμάμαι εγώ. Θα δούμε διάφορα. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Ρόμπερτ Ντενίρο, που να το ξέρω. Δεν έχω δει το πρόγραμμα. Πολύ θα ήθελα να το είχα, να σας το έλεγα, αλλά δεν το έχω δει. Οπότε, παιδιά, πράξτε αναλόγως. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, που πάρα πολύ μου άρεσε και πώς να το πω έτσι ρε παιδί μου, είναι από τα πράγματα που λες τι ωραία που είναι και τι καταπληκτικά που είναι και υπάρχουν και άλλα και κάτι άλλο εκτός από τα καθημερινά και όλα τα σχετικά. Σας έχω πει ότι κάθε Σάββατο θέλω να κλείνω με κάτι ωραίο, με κάτι που να κάνει το μυαλό μας λίγο να ξεφεύγει. Αφήστε τώρα τις εκδρομές και αυτά, έχουμε μπροστά μας και το Πάσχα. Μην τρελαινόμαστε. Οι αρχαιολόγοι, λέει παιδιά, επιβεβαίωσαν τη θέση μιας χαμένης πόλης που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος, ενός εμπορικού κόμβου που κάποτε άνθιζε και παρέμενε κρυμμένος για αιώνες. Η αρχαία πόλη, γνωστή ως Αλεξάνδρεια του Τίγρη, βρίσκεται στο νότιο Ιράκ, κοντά στον Περσικό κόλπο. Ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. ως λιμάνι που συνέδεε το εμπόριο από την Ινδία με τη Μεσοποταμία και το Μεσογειακό κόσμο. Έπεσε στη λίθη μετά τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν όταν άλλαξε η πορεία του Τίγρη. Για το ποτάμι μιλάμε, έτσι, ο ποταμός. Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές έχουν χαρτογραφήσει τα οχυρωματικά τείχη, το οδικό δίκτυο και τα οικοδομικά τετράγωνα της πόλης, διότι υπάρχει πλέον σύγχρονη τεχνολογία, εικόνες από drones και σαρώσεις υψηλής ανάλυσης. Και οι αρχαιολόγοι εργάζονταν στο χώρο από τη δεκαετία του 2010, την εποχή που ο ISIS, το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος, έλεγχε το Ιράκ. Όμως τώρα αποκαλύφθηκε η πλήρη έκταση της χαμένης Μητρόπολης. Εντόπισαν οι ερευνητές συγκροτήματα ναών, εργαστήρια και φούρνους στα ερείπια του λιμανιού και του συστήματος καναλιών της πόλης. Παιδιά, αν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, πείτε, είναι εξαιρετικές φωτογραφίες. Και τι ωραία θα ήταν να είμαστε εκεί, να κάνουμε κάτι, να αναδείξουμε το ανθρώπινο μεγαλείο εμείς, οι επιστήμονες, εμείς τη δουλειά έχουμε. Σας εύχομαι να περάσετε ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ ωραίο, ήσυχο εύχομαι να είναι και να έχουμε καλές ειδήσεις. Μέσα από την καρδιά μου το εύχομαι αυτό. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, ξημέρωμα Τρίτης, λέμε να είμαστε εδώ μετά τις 12. Αν είστε και εσείς θα χαρούμε ιδιαίτερος. Φιλιά στο σπίτι είπα. Έχω να το πω πολύ καιρό, Φιλιά στο σπίτι.
Μελαγχόλησες, νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Φίλο και θεό σου χιόνι που τη σκέψη σου παγώνει. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε, κάτι σαν φλασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι. Μια γλυκιά φωτιά, κλάβε θέση για να πάρεις πάλι την πρωτιά. Σαν να δρόσισε, έρχεται βροχούλα και μια άνοιξη νυφούλα. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρε μπαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρε μπαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει.